Иванов скъпита.
Доктор Родина Денкова, дерматолога. Заповядайте, доктор Роденкова. Вие бяхте гост в първото ми предаване. Не знам дали си спомняте.
Приятно ми е, благодаря.
Заповядайте.
Къде да седам?
Тук. Професор Любомир Стойков, вие не сте гостувал в предаването. Медиен и моден експерт. Заповядайте, добре дошъл.
Добре заварил.
И колегата Борислав Зембилев, който без искам понижих в ранг на заместник главен редактор. Той е главен редактор на 24 часа. Добре дошъл. Заповядай. Това е мината на ревизора. Тук е донесъл да внимават политиците, пък и останалите гости да не настъпят мината по опашката. Заглавих темата на нашия разговор властта, мисията и стила, защото всеки от своя гледна точка от вас тримата може да погледне тези неща и като гражданин, и като професионалист. Какво е за вас властта? Слушахме Георги Марков, който си спомни от преди 30 години подробности в историята ни. Каква е днес властта? Кой ще се реши пръв?
Доктор Денков. Възможността на хората, които се занимават с писане и са така по-знаещи от мен в темата.
Аз по-първо ваше го питам. Нали сте гражданка на тая държава и нали сте човек, който е успял в съвременната обстановка със своето образование и качества да реализира себе си?
Какво да кажа? Аз уважавам властта. Не съм политически определена, ако мога така да се изразя. Аз имам своята си работа и моя свят е моята работа. Но уважавам всички тия хора, които са в момента властващи, защото те са наши представители.
Много мъдро по-женски. Професор Стойков?
За мен властта е махалото и неговите амплитуди. Силата и безсилието. Силата е еквивалента на властта. За съжаление, по-често у нас е другия полюс – безсилието.
Боре, нали мога на ти?
Може, разбира се.
Политическия журналист.
Властта не е само цел. Властта е управление. Тя за това се дава. Да управляваш.
А управляват ли?
И добре ли да управляват?
А прав ли е президента Радев, че трябва да ни управляват по-добре, да излезем от блатото и да не цитирам още негови аналитични
управления? Това на изказване на президента беше заяждане с изпълнителната власт, което аз, честно казано, много не одобрявам, но го разбирам откъде проистича.
Откъде проистича?
Проистича от това, че човека с най-голяма представителност, избран пряко за държавен глава, има реално най-малка власт. И обратното. Министър-председателя не е избиран пряко, косвено, и знаете в историята, имахме министър-председатели, които ставаха такива много случайно, благодарение на някакво стечение на политическа конюнктура, парламентарни мнозинства, динамични и т.н. падаха от власт. Това е дефект на конституцията ни, че представителността не съответства на властта.
Така, искам да дам една насока на разговора. Едно от любимите ми пожелания за рожден ден, например, е здраве, любов, успех и така нататък, но ключовото изречение прави живота на хората по-красив и по-смислен. Покажете, колеги, Бойко Борисов, да го виждат събеседниците и нашите на плазмата. Доктор Ленкова, прави ли по-красив и по-смислен живота ни Борисов?
Ами със сигурност, след като вече толкова години е с нас управлява и се доказва, предполагам, че да.
Понеже темата ни е властта, мисията и стила, като погледнете вие, като човек, който се занимава с естетика, изписана ли му е мисията на Борисов в цялостната му осанка?
Той излъчва едно много сериозно, така, има една много сериозна осанка, но аз мисля, че ако трябва да говорим за стил и за това как би трябвало, ако говорим за облекло, може би господин Стойков тук би трябвало да се намеси.
Не аз мисля, че битовите подробности и... да говорим, да. Не дали е с черна връзка, синя връзка или бяла връзка, а като цялостно излъчване, за това казах осанка.
Като цялостно излъчване, мисля, че стои много сериозно, но има един уморен вид, според мен.
Сигурно наистина е уморен.
Ими, може би и той.
Да ви попитам ли, Коварко, какво ще му препоръчате, за да не изглежда уморен?
Не. Няма да...
Няма ли да му поръчате да пие повече вода?
Подробности,
не. Да яде повече плодове. Шегува се. Професор Стойков, вие, как се прави ли премиера по-красив и по-смислен нашия живот и неговата осанка на водач ли е?
Този въпрос е много важен и е нормално, тъй като премиера Борисов присъства изключително интензивно в публичното пространство, всеки да си задава подобни въпроси. Аз, разбира се, ще кажа нещо, което много пъти съм казвал, тъй като аз не веднъж съм коментирал господин Бойко Борисов и неговия стил. Той дори не е редно да се казва, че е неуправляем в това отношение. Той си има свой собствен почерк, стил и представа за това как трябва да изглежда в публичното пространство. Да се върнем още във времето, когато беше главен секретар на МВР. Той наложи, някой нарича тужурка, но това беше по-скоро едно кожено манто, шапките, лентите на главата и така нататък. Един по-небрежен, по-всекидневен, бих казал обаче и по-практичен, по-функционален стил, не съобразен с традиционните канони на политическия дрес-код. В случаите, когато аз съм упреквал господин Борисов и говоря за неговия стил, то е било, но слава богу, те са в миналото, когато той е бил неадекватно облечен на церемонии, примерно по тишерка, на възпоменание или пък на годишнина, но това беше отдавна. През последните години той е много последователен и неговия стил изразява, може би, най-сигурната формула за успешен дрес-код в политиката и това е консервативния шик. Грижи за това, разбира се, на първо място си има той като избор, но една от най-добрите модни къщи в България, име вероятно не мога да споменавам, Агресия, а и също така други сериозни наши структури в мъжкият стил, полагат грижи за това. Казвам го не случайно. Много е важно, може би по-късно ще засегнем тази тема и не искам сега да разменем тази ясна, хубава, логична структура на нашия разговор, но
може да бъде
за мен, за мен е голям показател и винаги съм готов да авансирам с моята оценка, естетическа, професорска, както искате я наречете, онзи политик, български политик, който последователно носи облекло с марката, произведена в България.
Благодаря за това. Боря, сетих се сега, като каза професор Тойков, за годините, когато Борисов беше главен секретар, че по моя идея Борисов се включи с няколко кадъра в клипа на Каризма по песента «Ще избягам ли от теб» песента против насилието. Предполагам, че всички си я спомнете. И се опитах да преценя колко се променил за добро или за лошо от това време до сега. Твоята оценка?
Ами, моята оценка сега за Бойко Борисов, не искам да му правя хвалби тук, макар че има за какво, но това, с което според мен те остана в историята, е неговата реактивност. Това пак е стил. Значи никога до сега не сме имали друг политик, който толкова много се вслушва в общественото мнение и не знам дали това е само добре, но е факт.
Веднага, за да...
Дори случката от тая седмица с заместник министър-председателя Валери Симеонов, който бе принуден да си подаде оставката заради протест на майките на увредени деца е също пример за тази реактивност. Той необичайно много за европейската традиция, па да не говорим за други държави, се съобразява с общественото мнение, просто реагира веднага и това е наложи един стандарт, който вече е незаобиколим такъв.
Веднага да разбъркам картите в нашия разговор. Покажете, колеги, президента Радев. Продължи с няколко изречения, моля те, за Радев. Той не е ли така заразително енергичен като Бойко Борисов? Да го виждаме и на плазмата. Да? Боря, ти си?
Ето го отстрещате.
Ами, дали е заразително енергичен? Енергичен и симпатичен човек е, но въпросът е, че тая реактивност, която има Бойко Борисов, който някой да каже нещо и той се съобразява, е един стандарт, който въведе и не знам доколко Радев върви в тази посока. Струва ми се, че върви и той да се съобразява с общественото мнение, но те всички вече се съобразяват с мнението на населението и това е историческия принос на Бойко Борисов.
Доктор Ленкова, вие знаете митологемата, че Бойко Борисов е кандидат на женската част от населението, че много одобряват, гласуват за него. Тук ви питам не само като лекар, но и като жена. Борисов не е ли прекомерно отстъпчив напоследък?
В какъв смисъл?
Ами появяват се 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40 протестиращи под прозореца му и той дава заден по съответната тема и им дава право на тях.
Ами може би това е някакъв негов ход напоследък, но аз смятам, че много добре работи и с екипа си и смятам, че той дава много възможности хората да кажат какво мислят. Така че не би го нарекал отстъпчивост, а просто толерантност към хората.
А какво определение бихте дали пък на поведението на президента Радев? Неговите критики, които той излага
посламата
на речи, лекции.
Аз смятам, че тук така се развива една биполярност между двете партии и смятам, че тия неща са нормални. Всеки има свое мнение, всеки държи на своето мнение, всеки гледа в една посока, но мисля, че и двамата върват напред и общо взето не бих казала, че единият е по-добър, другият е по-лош. Не мога да кажа такова нещо. Просто двамата гледат в тяхната си посока. И сега тия снимки, според мен, които вие сте избрали, са две различни снимки, защото улавят различни емоции.
Колеги, да
емоции.
Виждаме на плазмата снимката. Да.
Защото, според мен, улавят различни емоции в двамата. Тук, примерно, Радев гледа много устремено напред, докато снимката, която показахте с господин Борисов, е малко по-различна. И това са просто два различни кадъра.
Като казваш, че гледа устремено напред, чувствате ли се под закрилата на президента?
Аз се чувствам лично под своята собствена закрила. И чувствам се под закрилата на държавата.
А държавата я олицетворява кой? Ето ги двамата заедно.
Държавата смятам, че олицетворяваме всички ние.
Професор Стойков, ето ви двамата. Президента и министър-председателя. Колегата Патерински реагира светкавично.
Мой студент е бил.
Така ли?
Да.
За това доколкото знам и Борислав е бил ваш студент.
Господин Джамбюлев също, даже докато чакахме, почнахме да се спомняме къде е седял, кои са били другите колеги. Това е много хубаво и се радвам, че успяха толкова много. Ученика трябва да задминава учителя си. Това е, моята цел е тази.
Така, по темата. Двамата първи мъже, двамата генерали.
Какъв е въпросът, госпожо Бедновска?
Се същия.
Тоест?
На къде ни водят?
На къде ни водят? Аз четах вашия анонс.
Да.
И ми хареса много не само патоса, който се типичен, специфичен и ярък за вас и за стила ви, но ми хареса и тази алегория или метафора за канадската борба между премиера и президента.
Да, тук имаме стиснати ръце, но не все още в борба.
Ами ако съдим по езика на тялото и non-verbal communication, значи тук е известна доминанта, има президента, обаче пък от друга страна желязната хватка на Бойко Борисов също не е за пренебрегване, казвам го с усмивка, разбира се. Това, което виждаме в момента, виждаме двама много силни мъже, които, ако обединят усилията си, ако наистина си партнират, не си разменят реплики, разбира се, реплики трябва да има и спор трябва да има, но говоря за единството, което всички ние бихме искали да даде резултати. Аз мисля, че много проблеми не само ще се решат, те просто няма да съществуват. Не говоря само за политическото пространство, говоря и за икономическата сфера, дори ако искате говоря и за имиджа на нашата страна по света. Вярно е, господин Борисов има вече много сериозен опит, зрялост политическа, президента Радев е от скоро в политиката, но аз мисля и общо взето така стоят нещата, че единия сякаш има повече основание да критикува или да дава оценки на другия, чисто конституционно. Но, пак ще кажа, понеже ме питате за моето мнение, лично аз бих искал тези силни, здрави, доказали се в немалко битки, макар и в различни сфери или фронтове, да обединят своите усилия, за да може наистина България да просперира. Да се увеличи стандарта, да живеем по-нормално, да няма това напрежение, защото аз съм те или иначе човек много свързан с медиите, преподавам и журналистика, не ми е никак приятно да чета непрекъснато за напрежение, за война едва ли не между институции, за крамоли, караници и така нататък.
Прекъсвам ви, за да ви подаря една книга като предмостие на въпроса ми за третият политик. Това е една книга, която с Ахмед Доган сме правили 92-а година, но все още е супер актуална.
Аз нямам автограф нито от тебе, нито от господин Доган. Аз съм ти донесъл две книги с автограф.
Добре,
две мои книги.
Ще получите. Искам да задам въпрос. В коментари си нарекох Ахмед Доган политикът, който никога не си отива. И това е факт. Какво ще кажете по отношение на осанката, мисията и отношението към властта на Ахмед Доган? Доктор Денкова първо.
Ахмед Доган е един доказан политик, защото присъства в политическата история вече много години, не знам точно колко, но той продължава да е едно така сериозно лице и явно или неявно продължава да бъде някакъв фактор в политиката и съответно предполагам в неговата партия. Много сериозна осанка. Нямам какво да кажа. Той стои доста сериозно винаги на екран и в политическото пространство.
Той е гарант през последните 30 години за етническия мир в България.
Ами мисля, че да, защото наистина това, което каза предишният гост, аз бях тука, наистина България е най-изключително, да, господин Марков, България е най-изключително толерантна държава по отношение на етносите и мисля, че много малко държави могат да се похвалят с такова нещо и ние сме успели да запазиме и запазваме, слава Богу, този мир в едни разумни граници. И мисля, че това до голяма степен се дължи на мирната политика, която до сега се водеше.
Господин Зимбелев, Ахмед Доган правилно ли отправи предложение чрез председателя на ДПС Карадая към Борисов? Може би да направи правителство на младсинството, като подсказа, че ДПС вероятно ще ги подкрепят. Каква е ролята на Ахмед Доган изобщо?
Значи, конструкцията на която и да е власт в България през последните години не може да изключи ДПС, защото ДПС заради възродителния процес има много стабилна електорална база. Тоест българските турци, пък и напоследък и циганите също се гласуват за ДПС, все още се чувстват несигурни в държавата, в която живеем, и за тях ДПС е начин да им се гарантира тази сигурност.
В подкрепа на твоите думи искам само да разкадирам репликата ми, че Доган е политика, който никога не си отива. Тя беше произнесена тази реплика от колегата от вестник Стандарт Васко Василев, когато вие издадохте книгата за Бойко Борисов, политикът, да, който винаги се завръща. Да. Васко я видя и каза: а ти трябва да кръстиш книгата си за Доган, политикът, който никога не си отива.
Ами, в известен смисъл е така, да. Никога не си отива.
А защо не си отива? Кой го прави толкова необходим?
Несигурността, която изпитват българските турци.
Само турците ли?
Да.
ДПС разшири електоралната си база с много българи.
И разшири, да, но силата идва от това. Значи, преди 9 септември българските турци са нямали своя си партия, но са гласували главно за земеделците. В Румъния има 4 унгарски партии, в Македония 3 албански, а тук има една турска партия, и може би това е и заслуга и на Ахмед Доган лично, че успя да обедини и да го припознаят избирателите като човека, който гарантира тяхната сигурност.
Господин Стойков, колеги, покажете на нашата плазма тази снимка, която е на голямата плазма, за да може да вижда господин Стойков. Как ще коментирате тази пък позиция на Ахмед Доган? Вие преди малко разкодирахте взаимоотношенията между президента и министър-председателя.
Ще коментирам само след като прочета нещо, което ме заинтригува от вашата книга и което показва, може би, това визионерство, което притежава господин Доган. Да. Какъв мечтаехте да станете, го питате вие. И той казва: това, за което мечтаех, винаги беше атипично. Бях убеден, че един ден ще се занимавам с голямата наука. Бях убеден. Скоро се върнах към моите дневници от 17-18 годишна възраст и се ужасих, че някои неща са били предопределени още преди 20 години. Вие допълвате като предчувствие, а той отговаря: като чувство най-вече, като чувство и като усещане на конкретната формула. Това е твърде важно. Винаги съм мислил, че на всяка цена трябва да се занимавам с принципите на Бога, и то не гледайки през ключалката, а директно, око в око. Такова чувство съм имал, винаги съм вярвал, че ще се занимавам с книги. Имал съм усещането, че ще бъда много значима личност, ви отговаря господин Доган. Обръщам внимание, въпреки че на посоки разгърнах книгата, на това негово признание, тъй като аз лично, а тук виждам, че е господин Доган, в известна степен съм фаталист. Аз вярвам, че това, което е писано да стане, то се случва, или ще използвам една любима моя фраза: случайността е мястото, където Господ се подписва с псевдоним. Така че подобна увереност, може би в съчетание, както каза и господин Зумбюлев и госпожа Денкова, с качествата, които той притежава, са довели до този наистина много голям ефект. Що се отнася до тази фотография? Това е поза, това е невербално състояние, което свидетелства за три неща. Първо, това е откритостта на характера, на концепцията, на мисията, широко разтворените ръце, по принцип или в поза се едно се обгръща баскетболна топка. Това е възможно най-препоръчителната поза за ведрина, за отговорност и за топлота, позитивност в общуването. Другото, това е победата, т.е. мисията на човек, който обединява, който побеждава. И третото, аз забелязвам и един нюанс от рода, може да не съм прав, но все още не е времето за това. това разчитам в тази поза.
А не е ли начин за привличане на електор, за публиката всъщност? Защото...
Прегръщам ви.
Прегръщам ви привличане.
Но дланите са по-скоро като стоп, а иначе трябваше да бъдат така загърнати.
Да.
Това, което казваме, ако не е вярно, е добре измислено, нали? Дали може да се...
История, винаги да има история.
Много е интересен този колективен анализ. И се струва, може би, така да правим от време на време подобни такива анализи. Искам да включа една дама. Тя е председателката на опозиционната партия, Корнелия Нинова. Доктор Денкова, вие като жена, като специалист по естетика, какво виждам на челото или това е мръс на плазмата? Какво ще кажете за стила, осанката и мисията на госпожа Нинова?
Корнелия Нинова е една много симпатична дама, красива жена, която има така класически стил. Може би господин Стойков ще каже повече за това, за стила й, но аз смятам, че тя така стои много сериозно и прави много добро впечатление с тази си визия, защото ние виждаме до половината, лицето и само част от нейното облекло. Това, което виждаме, с една много финна и лека усмивка, загледана, може би, към своя...
Загледана във водещия, това е снимка от предаването.
Да. Значи към водещия загледана.
Шегува се.
Да.
Все пак, имате ли някакви препоръки към нея, които биха могли да й помогнат да бъде още по-привлекателна? Знаете, невидимия език на тялото, на лицето, на мимиката, колко голямо въздействие оказва върху хората?
Аз бих могла да имам препоръки към всеки един по отношение на това, което аз правя, защото ако трябва да бъда откровенна, в последните години в моята професия много се говори за емоционалната красота. Тоест, как да превърнем негативните емоции, които са изписани върху лицата на нашите пациенти, в позитивни такива, с възможностите, които аз имам като естетичен дерматолог. Така че аз мога да дам за всички тях някакви мои съвети, но
ми казахте да не ви питам в ефира.
Но това не смятам,
да издам, да не
че би могло да бъде тук
за глупа, точно. Че не съм се възползвала.
Точно в това студио.
Да.
Ето тази снимка е прекрасна, например, защото тя е изключително позитивна и с една прекрасна българска носия, с едно много така щастливо излъчване.
Благодаря ви за това мнение, професор Стойков.
Аз бих казал, че първо присъединявам се към компетентното авторитетно мнение на доктор Денкова, но бих казал също така, че нашите лидери, политици, в това число и госпожа Нинова, печелят от тази семиотика, тази знаковост в своята външност. В случая дори не е само Корнелия Нинова, например Цветан Цветанов, също го виждаме с народни носии, които му стоят много добре. На госпожа Нинова също и стои много добре тази носия. Аз лично винаги съм готов да авансирам повечко жените лидери, в това число и в политиката, не само в бизнеса, защото към тях претенциите, очакванията сякаш са много повече. Колкото и да се говорим за еманципация, все пак има все още и то днеска. Нали знаете кой ден е, какво честваме днеска?
Константин...
Освен това, това е ден за борба срещу насилието срещу жени.
Да, точно,
така че все още има така известни остатъци, дори и не пряко изявени. Какво бих могъл да препоръчам на госпожа Нинова? Тя е полемична, тя е остра, тя се държи властно често пъти. Препоръчвам е да се усмихва повече, да бъде така вярна, да следва и своята природа. Като казвам природа, имам предвид точно това. Така че и като толерантност, и като позитивност. Благодаря.
Боре, кратката версия за Нинова. Добър лидер ли е? Каква е нейната осанка в политиката?
За осанка...
Казвам го в широкия смисъл на думата.
Какво да кажа? Факт е, че Нинова успя няколко пъти, много тази година, направи, ако сме в това, което сме почнали да говорим, успя да направи лифтинг на БСП.
Печелиш си веднага ябълката. Ето ти,
здрава шо. Слушай, с баба Дора и козичките беше...
Айде де.
И заети ми ръцете се, извинявай. Беше блестящо отиграно политически. БСП беше една унила партия. А в момента има конкуренция кой да оглави лявото. И то голяма. Но факт е, че тези неща бяха добре изиграни. Много добре даже.
Благодаря много, доктор Денкова. Вашата ябълка с пожелание наистина да правите по-красив и живота на нас, които се нуждаем от удохотворяване. Благодаря. Нали спортувате? Ще хванете ли?
Надявам се.
Благодаря ли? Професор Стойков, и вие знам, че имате и други неща да споделите с нас, но това ще бъде при следващ случай.
С удоволствие. Заповедайте,
живее Господ.
Благодаря.
И на вас да ви подари една тениска, защото действам, вие май нямате. Да. Да видим дали са ви взели подходящата мярка.
Подходяща е. Подходяща е.
Клуба. Благодаря много
не
за това.
Не си прочетахте автографа.
Участие.
Мислих половин час какво да ви напиша. Поне на иконите, защото сте много стилна и елегантна и дрес-кодът ви наистина е перфектен.
Много благодаря. Специално се облякох. Не е толкова важно дали сте в кръг с модата, по-важно е модата да е в кръг с вас. Това много ми харесва. Допада ми. Ценя това. Пожелание, благодаря ви за книгите. Благодаря ви, че лифтинговахме в прекия и преносния смисъл на думата образа на политиците. Благодаря ви, доктор Денкова, че участвахте и в политическия формат.
Симпатията е взаимна.
Благодаря много, беше ми приятно. Заповядайте от тук.
Благодаря.
От тук. Благодаря още веднъж. След доктора с доктор Родина Денкова, Денкова дерматологи, модният и медиен експерт, професор Любомир Стойков и Борислав Зембилев, главен редактор на 24 часа. Беновска пита.